Visas tehniskās lietas patreiz tiek risinātas gan no augšas, tiek fotografēta īpašumi un aplūdušās teritorijas, lai precīzi aprēķinātu un būtu pēc tam arī iespējams šīs te kompensācijas aprēķināt. Ir komisija, kura starp tūliņi kā tikai būs iespējams tā sāks apsekot un izvērtēt teritoriju un mājokļus, kāda ir zaudējuma. Šī nav ikdienas situācija ar visiem plūdiem, kas mums līdz šim ir bijušie krietni lielāk ar visu to grāvīts ir vismaziņākais no tiem, kas radīja šos plūdus. Un līdz ar to tomēr ir tie pārpa simtam mājokļu, tas nav mūsu spēkos visu atmaksāt, visas kompensācijas, kas visticamāk nebūs mazi cipari. Arī novaci cietis, mēs untažos liels dambis pārrauc ceļš izskalot, tur ap 100 tūkstošiem jau aplēsis ir, ka tas maksās atjaunot, tas arī pašvaldības līmeņa ceļš. Tā kā tas arī uz mūsu pašiem būs un līdz ar to šodien arī pieņēmām tādu lēmumu, kad dibināsim fondu, varbūt, lai cilvēki atbalsta arī uzņēmēju, varbūt nāks palīgā.